Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om den. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Aksel og en gjest. Dette Pia. Syke. Du, Aksel, jeg lærer jo deg bedre og bedre kjenne. Sånn er det jo når man jobber sammen.
Ja, absolutt.
Og nå, for ikke så lenge siden, så fikk jeg vite at du også er musiker.
Ja, jeg driver mye med musikk, altså. Jeg spiller trommer og gitar og synger. Og da ble jeg så glad for at jeg leste til dagens gjest. Jeg skal ikke avsløre det, hvis du skal få lov til å avsløre. Men så sto det ganske tidlig, så sto det at det finnes ikke guilty pleasures, bare pleasures.
I musikk.
Og det likte jeg så godt, for at jeg spiller i et partyband som spiller guilty pleasures, ikke og jeg sant? Føler at det bare er pleasure.
Ja.
Så det er veldig fint.
Nå fikk du lov til å føle at det bare er pleasure?
Ja, det var en veldig god tillate meg selv å bare kose meg med hva musikk kan gjøre.
Veldig, veldig bra. Og en annen ting som er veldig gøy her er når jeg spurte Aksel om han kunne tenke seg å ha dagens gjest i studio, så var det sånn, ja!
det var ikke bare indre jubel engang, det var yttre jubel. Ja, det var det.
Blodfan, og vi er så glad for å ha deg i studio. Velkommen hit, Sondre Lerche.
Takk. Yay. Takk så mye. Wow, for en boost.
Men jeg håper å si, det trenger du jo nesten ikke. Altså disse anmeldelsene du har fått på ditt siste album, Avatars of Love, er jo bare helt panegyriske.
Mm.
Altså her snakker vi, nå skal jeg bare lese, mesterverk, tidenes beste norske plate, og at du som artist nå er på høyde med de aller største, de virkelig store. Altså, vi snakker liksom...
Ja, altså, det er jo bare veldig stas. Altid. Jeg har fått mye hyggelig kritikk opp igjennom, men jeg har jo som alle andre, så ting går jo opp og ned og alt sånt, og noen ganger så er du veldig inne i noe som ikke du greier å på en måte kommunisere eller gjøre relevant for andre. Og det er jo en del av å være artist også. Du må vite hvorfor du gjør det selv, men når du da lager noe sånn som dette her, Avatars of Love, det er jo dobbelt, det er veldig mye musikk. Så jeg var veldig lettet, det er litt sånn stort, altså jeg signaliserte noe stort, og da var jeg ganske lettet over at ikke det var bare jeg som opplevde dette som litt stort.
Det var andre også synes det var stort. Ja.
Men er det, jeg håper å si, blir du redd når du får så mye ros? Jeg bare tenker at man, er du redd for å miste fotfest, eller at du aldri klarer å toppe det igjen, eller så altså, får du sånne ting? Eller?
Ja da. Altså det, jeg tror nok at jeg har et mer avslappet forhold til det nå, enn når jeg begynte, og du var jo veldig ung, ikke sant? Når jeg slapp min første plat, så var jeg 18-19 år, og det var sanger jeg skrev når jeg var 16-17, ikke sant?
Ja.
Og da hadde jeg jo prøvd å skrive låter lenge nok, så det var ikke sånn at du bare plutselig har stumpet over det, og bare, nå er jeg artist. Jeg ville alltid være artist, liksom.
Mm. Ja.
Men likevel så, når du da får litt sånn hype og mye skryt verden over for liksom de første sangene folk har hørt fra deg, Så hadde jeg nok en litt sånn stille frykt i meg, for liksom, shit, har jeg piket som 18-åring? det tenkte jeg, ville aldri innrømme det, for jeg følte at hvis du sier det høyt, så blir det kanskje sant, liksom.
Ikke sant, ja.
Men litt fordi at jeg er jo ikke skolert, jeg har ikke gått på noen skole for å lære disse tingene, jeg har bare suttet for meg selv, men, og prøvd.
Det leste jeg nå at du kan ikke noter, og du har ingen musikkteori, men du er en sånn wunderkind, da. Er du det?
Altså,
det er alltid gøy å spørre en, tenker du selv på deg selv som wunderkind? Et wunderkind?
Jeg fikk jo det tilnavnet da, på den tiden, for jeg var veldig ung, og jeg hadde en veldig sånn appetitt og lyst til å drive med det jeg drev med. Jeg gikk jo og prøvde å lære klassisk gitar, og var veldig dårlig på det, på grunn av at det innebar teori og noter og litt sånn. Og så ble jeg møtekommet av gitaren min, som skjønte at han vil jo skrive sanger, han vil jo spille popmusikk og sånn da. Mm. Så jeg har jo på en måte, jeg har jo lært noe av andre. Jeg har ikke bare suttet og dyrket det selv, men med en gang jeg kunne litt akkorder og kunne spille og sånn, så sluttet jeg på gitaren, for det, da ville jeg fokusere på låtskrivingen. Og da var jo jeg 11 år liksom. Mm. Så det er jo klart, jeg har jo hatt veldig sånn, en veldig retning da.
Mm.
Og det tenkte jo ikke jeg på som noe, altså, noen spiller fotball på den alderen, og noen går i speideren, og sånn, jeg drev med dette da, men så klart, jeg har jo vært veldig heldig at jeg har, på en måte, at jeg fremdeles driver på en måte med det samme da, men jeg har fått så klart utvidet det rommet veldig.
Ja, for det er jo noe jeg har lyst til å trekke det opp et hakk ved. En ting som jeg har alltid vært veldig misunnelig på, det mennesker som tidlig vet hvorfor de er her på jorden. Og ikke jeg mener at absolutt alle er på jorden av en grunn, det er ikke det, men den der lidenskapen som du visste fra ganske ung alder. Hvor ung var du da du begynte med musikk?
8 var jeg vel da jeg begynte å på en måte ta i instrumentene og spille.
Men den for, det, jeg synes det er så, jeg har famlet så mye gjennom mitt liv, og jeg lengter sånn etter den lidenskapen. Nå skal jeg kaste ordet over til psykologen. Hvorfor er det sånn?
Skjønner du
lengselen etter den?
Ja, helt klart. Altså, man kan jo si at hvis vi skal liksom koke det litt ned til, vi skal snakke litt om følelsen i det da, iver og engasjement, ikke sant? Altså vi trenger å gjøre noe som gir oss et kick, som vi får en driv med, ikke sant? Liksom at dette har jeg lyst til å gjøre. Og det er noe veldig sånn vakkert, ikke sant? Men når mennesker finner noe de virkelig brenner for, som er engasjerende, og de er gode til det, og de kjenner mestring, og det er noe selvhevden i det også, ikke sant? Det er noe litt sånn, det er noe kraft i det, som er veldig sånn livsbejaende på en måte, det er litt sånn svulstig ord kanskje. Og så har, jeg fikk en sånn assosiasjon når du snakket om det, fordi japanerne har litt andre følelsesord enn oss.
Ja.
Og de har et sånn følelsesord som heter ikagai. Og det er når du har funnet noe som du har lidenskap for, som du er god på, som du kan få betalt for, og som gir samfunnet noe.
Okay.
Og hvis du har de fire tingene på en gang, så har du ikagai, og det er en veldig sånn lykkelig tilstand.
Ja.
Og det tenker jeg kjennetegner.
Den tilstand lever jeg i.
Ja, og det er jo en oppskrift på lykke. Ja,
ja, og det gjør jo ikke at på en måte alt bare flyter ut av deg, og du bare produserer og produserer, men det betyr at på en måte det er helt din mening i det. Og det er akkurat det som du nevner også der, altså, med at savne etter det.
Ja.
Jeg føler jo egentlig at det er ganske sjeldent. Altså jeg føler meg ekstremt privilegiert, nettopp fordi jeg vet at det er sjeldent å kunne følge på en måte den linjen fra så tidlig i livet, og på en måte holde på med det i den utstrekning som jeg får lov til. Og jeg ser det i venner, jeg ser det i familie, som på en måte har den mer, tror jeg, allmenn opplevelsen av liksom, shit, hva skal jeg gjøre med det?
Ja, ikke sant?
Hvordan skal jeg skal prøve å være lykkelig, jeg skal prøve å kjenne til livets opphold, jeg skal finne noe som er meg. Det er jo kjempevanskelig.
Det er det.
Og det spørsmålet har jeg aldri stilt meg.
Åh.
Så sånn sett, men
jeg blir nesten helt på gråten av å høre. Det er jo veldig flott etter,
man kan komme i kontakt med savnet sitt for
det. Det er jo veldig flott, men det er jo jeg har jo vært da veldig heldig, men jeg husker også at jeg tenkte når jeg var tenåring, gikk på videregående, så tenkte jeg veldig på det at det går jo ikke an å leve av dette.
Altså,
for jeg hadde en veldig sånn realistisk tankegang. Min eldste søster, hun jobbet på garage på rockeklubben i Bergen.
Ja.
Og der hang mange av de kuleste bandene i byen, liksom. Og mange av de var oppe og fikk Spellemannpris på lørdagen, liksom. Og gikk tilbake på barjobben eller dagjobben på mandagen, ikke sant? Selv om de lagde fantastisk musikk, selv om de turnerte og hadde en smak på det artistlivet. Så jeg så veldig tidlig at du kan kanskje holde på med det, men det er veldig få som kan leve av det, i hvert fall hvis du har lyst til å bare gjøre det du vil gjøre. Og det har alltid vært ekstremt viktig for meg, at jeg har vært veldig sånn beskyttende overfor mitt, det er så stor del av min identitet, at jeg har liksom aldri vært villig til å gi opp noe kontroll eller noe sånn innflytelse der da. Så det, jeg tenkte, herregud, jeg har jo bare hørt på musikk i min oppvekst, og jeg føler at ingen andre på min alder liker. Det er veldig liten sannsynlighet for at jeg skal kunne leve av dette.
Ja.
Så jeg er veldig heldig.
Ja, ja. For det vel ikke noe foreldre kanskje oppfordrer sine barn til å forfølge en kunstnerisk karriere. Det liksom ikke, det ikke det.
Nei, det ikke, og det jo nettopp for det, det ikke, det du skal skummelt. Virkelig vite både hva du gjør og hvorfor du vil gjøre det, liksom. Mm. For det jo, det jeg tenker det, jeg må hele tiden vite når jeg lager noe og skal dele det med verden, så må jeg vite hvorfor jeg vil dette, mm. hvorfor jeg vil dele det, mm. og eventuelt at jeg kan stå ved det på en måte, og stå ved det uavhengig av responsen.
Ja.
Om så hele verden latterliggjør det, så må jeg vite mm. at jeg kan ikke på en måte bli påvirket av det.
Nei.
Jeg blir jo glad hvis det går bra, og så kan du bli irritert hvis det går dårlig på en måte, men jeg kan ikke. Det kan ikke være sånn at hvis du synes den låten er latterlig, så plutselig, åja, nei gud, for da snur du bare kappen etter vind. Sånne artister finnes jo, men jeg har jo aldri vilt være en sånn artist. Jeg er jo kunstner og føler jeg har vært der siden jeg ble født, liksom. Så jeg har satt ganske sånn strenge premisser for virksomheten.
Ja, fordi dette albumet Avatars of Love det beskriver du også som en, at det var en rimelig heftig prosess for deg også, å jobbe det ut, og jeg vet at du, altså, du kan jo bruke flere år på å skrive teksten som passer til en melodi, og jeg har bare lyst til å høre litt om prosessen din. Det er så utrolig spennende måten du beskriver hvordan du bygger opp en låt da. Jeg vet ikke om er det vanlig måten du din å jobbe på?
Jeg vet ikke, altså det finnes så mange måter å gjøre det på, ikke sant? Og en låt kan jo være så mangt. Den kan, jeg kunne skrive en låt
nå. Her og nå?
Ja, ja.
Til meg?
Ja. Til meg, absolutt. Ja, ja, ja. Og den kan,
til meg og Aksel da. Ja, da. Jeg får inkludere Aksel nå.
Det kunne handlet om dette øyeblikket, liksom. Og den kunne blitt overraskende bra eller overraskende dårlig på en måte. Alt dette sånn. Men det er klart, ja, jeg leter jo etter noe som både føles vagt og spesifikt samtidig.
Ja.
Og det er spesifikt bare på den måten at du bare gjenkjenner følelsen når den er der, ikke sant? Du vet ikke alltid hvordan du skal fremkalle den. Og det kan noen ganger føles som en ørkenvandring i månedsvis, der det ikke kommer noe. Du prøver, og du hytter med nevene, liksom, og bruker på en måte liksom triks du kan. Mm. Noen ganger så hjelper det hvis du har litt sånn dårlig flow og bare prøver å skrive en låt hver dag uansett, uten å dømme.
Kom i form,
bare komme,
på en måte.
Ja. Bruk håndverket på en måte.
Nettopp.
Skriv det ut av systemet, kanskje det blokkerer noe annet, ikke sant? Så det er en veldig rar sånn en meditativ prosess, men jeg kan jo finne da, ja, en melodi og akkordstruktur som jeg liker og føler at dette kan bli en jævlig bra låt hvis jeg finner ordene som motiverer meg til å synge den. For det er jeg skal jo ut i krig med disse låtene. Jeg skal jo framføre dem på scenen. Jeg skal jo på en måte ha en overbevisning om at dette har livets rett. Ja. Og da er det teksten ofte i større og større grad jeg går til. Og det kan ta tid. Og det har ofte vært forskjell på om en låt tar en dag å skrive, eller om man tar fem år. Og lander. Da.
Ja, det er en forskjell.
Ja, det er en forskjell.
Den fem år låta er sterkere å fremføre, kanskje?
Ja, no, altså, det handler bare om at det tar, altså, hvis ikke jeg digger, eller hvis ikke jeg føler det, så kommer jeg ikke til å spille det inn, jeg kommer ikke til å synge det til deg.
Nei.
Så, herregud, altså, det som er fantastisk med Avatars of Love for meg da, i prosess, er jo at den platen som er den mest innholdsrike og lengste og mest omfattende og ordrike, også er den jeg brukte minst, kortest tid på å lage. Så der kom jo låtene i veldig konsentrert form. Så der er det jo på en måte ingen låter som tok 5 år, selv om de varer i 10 minutter, liksom. Så den flowen der da, det å være i den flytsonen der, det er jo en av de største opplevelsene i livet.
Ja, det er godt.
Og det har jeg har jo prøvd å skrive låter da i 30 år. Så det, å oppleve det relativt langt inn i den kreative prosessen. Jeg har laget mange plater og sanger jeg er stolt av, men jeg har aldri laget noe som fikk meg til å føle meg så beruset i den kunstneriske prosessen som jeg tar så flott.
Sjekk inn med Aksel, er du starstruck? Hvordan går det med deg der borte?
Det går fint for meg. Jeg er bare veldig til stede. Jeg synes det var veldig spennende å høre på. Så jeg var der egentlig.
Blir psykologer starstruck? Liksom.
Ja, det kan vi bli. Absolutt. Jeg har blitt det flere ganger i mitt liv.
Ja.
Det ble kanskje litt rann akkurat I sted når du kom inn døra, kanskje.
Ja, jeg kom litt brått også.
Men nå kjenner jeg bare det. Dette bare kjempespennende. Jeg synes ja. Det resonerer sånn, fordi altså, jeg har jo laget sanger for all del, og jeg kjenner til at noen perioder der jeg lagde mange sanger veldig raskt, men for meg så det kanskje mest skriving, og det skriver jo en del. Og jeg kjenner veldig til det der jeg måtte skrive ut, skrive jevnlig, komme I form, skrive, få noe ut av systemet, skrive, og så plutselig bare løsner det, og så går det kjempefort, og så det den rusen der. Ja. Den, I det øyeblikket man iver, liksom, I engasjement, det en, ja, det en rus.
Ja.
Jeg kan glemme å spise, jeg kan glemme å ta pauser, jeg kan bli helt sånn oppslukt. Og det liksom det kicket
jeg
søker,
på.
Det jeg håper på, det jeg søker. Og så jeg kjenner meg veldig igjen I det du sier, rett og slett, Sandra. Ja.
Men for å snakke litt om dette, å være... skapende blant alt det skapte
ja.
Som Erik By så fint sa
ja, fint,
hvis man ikke en verdensberømt artist eller en verdensberømt psykolog som skriver bøker jo, men det noe med ikke sant? Jeg føler meg jo jeg kan føle meg litt liten da du har skrevet flere bøker og du, Sondre, jo nå da en av de aller største artistene I livet
det et veldig bra sitat Kan du, jeg lurer på om jeg kan få deg på sånn klistermerke på den nye platen.
Ja, 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 ja. Pia, bare så Pia og syken, så det greit. Ja, men jeg bare tenker på det å være skapende I sitt eget liv.
Ja.
Altså, man må jo ikke bli bestselgende artist eller bestselgende forfatter. Kan dere snakke litt om dette med å, altså, det å skape, fordi det dere beskriver, den flytsonen, så livsviktig
ja.
Den det.
For menneske.
Det mange som tror at for eksempel vi må være lykkelig, for å være lykkelig så må vi være glad.
Ja.
Altså, men det nok, altså, hvis man ser på forskningen, så hvilken følelse det som mest assosiert med lykke, så det å være ivrig og engasjert og interessert.
Ja.
Så det må ikke engang være skapende. Det kan også bare være å lære noe.
Ja.
Altså bare at du finner noe som gir deg det lille sånn, dette vil jeg ha mer av, dette vil jeg utforske, dette vil jeg mestre.
Mm.
Og så lenge du får altså, noe du kan nærme deg, som du kan jobbe med, utforske, lage større, 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 enten det å skape eller lære, eller bare pokker det på en måte. Og du får den lille mestringen hele veien, og hele tiden har tilgang på litt og litt og litt og litt mer, så vil det være en sånn flytsone man kan få. Det mange folk som sitter og skriver, og driver med hobbyer som aldri viser det til omverdenen, og har det kjempefint med det.
Ja,
ja og det jo det. Jeg har jo på en måte en scene, og får til tider en scene, og noen ganger blir den scenen stor hvis det populært, og noen ganger så blir han mindre hvis det får klør seg I hodet. Og, så det jo bare en sånn tilleggsgreie som jeg har alltid likt oppmerksomhet rundt det jeg gjør og den jeg. Så jeg har likt det, men jeg har også tenkt at hoved, på en måte, bestanddelen av det, jo det at du oppslukt av noe.
Absolutt.
Og det jo, har jeg vært som fan I musikken også, og det har jeg skrevet om I essaysamlingen, ikke sant? At på en måte nå at du begynner jo som at du oppslukt av musikken og så har jeg ønsket å være inne I musikken selv, jeg har lyst til å lage min egen musikk, men det betyr ikke at du slutter å være oppslukt av annen musikk ikke sant?
Ikke sant? Ja.
Enn så oppslukt det blir av min egen prosess, og det å ha noe som du bare så oppslukt av, det en lykkefølelse det
Absolutt.
Gir meg små lykker I hverdagen som jeg unner alle andre å ha, og det ser jeg liksom når jeg hører om litt sånn folk som jeg tenker har hatt lykkelige liv og sånn. Jeg var akkurat I begravelse til min onkel, og han var så oppslukt av ting. Ikke sant? Han var oppslukt av orienteringsløp, han var oppslukt av, han var tannlege, så han var oppslukt av nye ideer han fikk. Han var en pioner I feltet for odontofobi. Altså, og på en måte å koble folks frykt for tannleger. Hva kan tannlegestanden gjøre med det? Så han virkelig en av de verdenspionerene på det. Og det var jo også bare, det var noe han var helt sånn oppsluttet. Og det går igjen, tror jeg, I veldig mange liv, det der at hvis du har masse som litt sånn utenfor deg selv også, som du oppsluttet av, og også utenfor, kanskje utenfor forelskelser, eller I tillegg til forelskelser og forhold og sånn også for det jeg tror hvis den oppsluktheten bare går mot ett forhold eller en person eller en relasjon så
det så kjørt
du så sårbar og det å kunne kombinere og ha mange sånne gleder jeg får veldig sånn små men store gleder av små ting I hverdagen som jeg merker at shit, da føler jeg meg litt sånn heldig for at jeg jeg får kick av små ting da. Og så får du I tillegg
til
store
ting. Til å la deg engasjere på en måte. Altså,
ja, det jo kanskje ja, det også. Og det, og det, det, det føler jeg meg litt sånn takknemlig også. Men, det, det,
men vil du si at det beskriver liksom din syke? Eller altså, et av spørsmålene mine her hvordan vil du beskrive din egen syke? Oh, ja. Det høres ut som... Det høres ut som du stort sett har det bare jævlig bra.
Ja, ja da, og det jo ikke sant heller, ikke sant? Men men jeg har alltid hatt et veldig sånn, eller du tenker ikke over det når du der på en måte, men når jeg ser tilbake og på en måte ser litt meg selv I sum da, så ser jeg at jeg har et ganske sånn jevnt mood, på en måte.
Ja.
Jeg, og så har jeg hatt en viss sånn tålmodighet I barndommen tror jeg, så jeg kanskje lærte av å henge mye med min mormor og være med, jeg var med hun rundt I veldig mye sånn besøk og, og sånn
som
og
da, var egentlig ganske kjedelig, for
egentlig ganske kjedelig men jeg lærte liksom at sitte, altså sånn, og så likte jeg nok også da og på en måte når jeg flørte og forføre omgivelsene da på en eller annen måte når du fikk en liten scene eller noe sånt, men jeg Jeg vet ikke, det mange sånne ting, men jeg har jo tenkt mye over det når jeg skrev bok og alt sånn. Du tenker liksom, hvorfor man sånn, og hvorfor var dette lett, men det var vanskelig, ikke sant? Mm. Jeg synes det var veldig vanskelig, og jeg synes det var veldig lett å gå på scenen og spille, men jeg synes det var veldig vanskelig å prøve å flørte med en jente, når jeg var tenner, ikke sant? Altså, hvorfor det vanskelig, men dette, altså, denne arenaen lett, og denne arenaen vanskelig, så... Og det jo ikke noe unikt over det, sånn vi jo alle, men jeg har nok hatt en veldig sånn jevnhet I mitt sånn indre temperaturen da.
Mm.
Og den har merket det ganske raskt når jeg var tross alt ganske ung, når jeg begynte å reise rundt og turnere og fikk suksess her, og kanskje plutselig fikk du ikke suksess der, ikke sant? Mm. Altså det var mange som trodde at jeg skulle bli en mye sånn større kommersiell artist enn jeg ble, så... Alt dette som kan bli spørt, så vil min oppsi, karriere kanskje være en kjempesuksess eller en stor skuffelse, ikke sant? Så jeg ble ganske vant tidlig til, at, til å håndtere på en måte det at folk forventer et eller annet ut av som skal skje rundt meg, som utenfor egentlig min kontroll.
Mm.
Og på en måte at du, ja, jeg blir veldig glad hvis jeg får god kritikk, men jeg går ikke helt til topps, og så går jeg heller ikke helt til kjelleren da, hvis ikke det går bra.
Fordi det så dypt fundert I deg, ja. Det du, den du liksom, det, at det du ikke avhengig av andres
Nei, jeg kan ikke være der, for det, du stopper det helt opp, liksom. Da. Så du skal jo, ja, og så skal du, jeg liker jo, jeg, veldig mange som jeg kjenner meg, ser på meg som en utadvendt og sosial fyr, og det jo, jeg kan, jeg kan like det, og jeg kan åpne opp på den måten, men jeg elsker jo å være alene.
Mm.
Og det jeg tror et viktig premiss for å helt tatt skape og lage. Jeg liker begge deler, så jeg tok den der personlighetstesten I en annen konkurrerende podcast. og der var det et eller annet med det at jeg fikk høyt på både det ekstroverte, men jeg fikk enda høyere på det introverte.
Ja, ambivert.
Ambivert, akkurat. Men for det nok, tenker jeg, et veldig viktig poeng da, dette med å ikke være avhengig av andres tilbakemelding.
Ja, absolutt.
På det man driver med, eller på den man
Ja, ja, for det høres ut som, du sa det så fint, du sa at at jeg kan stå på en scene, jeg kan vise det frem, men det en add-on på en måte, det et tillegg, ikke sant? Og, det, du liker det også, og det også ikke, og kan også kjenne meg inn, at jeg synes det ålreit, ikke sant? Hvis jeg kommer på noe kult jeg vil skrive om, så vil jeg vise det frem, ikke sant? Men så det ikke alle, men du sier at det viktigste for deg likevel den opplevelsen av å være I flyt.
Ja.
Og den veldig meningsfull, og det et godt sted å være, og du må være tro mot deg selv, og hva, du må tro på det du skal synge da, og familie, ellers så vil du ikke fremføre det. Ikke sant? Og da blir du, da jeg på en måte fokus på noe helt annet enn liker andre det eller ikke, for det jo det som dreper iver, det kan jeg si, altså, hva det som dreper iver, og det som regel skam og frykt, ikke sant, altså at vi ikke gode nok, eller vi blir ydmykket, eller latterliggjort, eller vi redde for å bli det, eller, ikke sant, altså redde for å miste folk, det det som, så mange av det, ikke sant, jeg vil si at iver en ganske naturlig følelse, som kommer ganske naturlig I oss, hvis barn føler seg trygge og akseptert, så leker de, ikke sant.
Og det vel noe av det verste en forelder kan gjøre med et barn som kommer mot deg med iver, og slå og det av,
det,
og bremse det, og avvise det, eller helt fryktelig
Der har jeg jo fått så veldig mye positiv bekreftelse, spesielt av min mor.
Ja, ja. Ikke sant?
Så det, okay. Der har jeg vært veldig...
Det tror jeg kjempeviktig, det, ja, for å la dem det, være der.
For jeg har veldig... På en måte, hvis jeg greier å finne det som begeistrer meg, så har jeg ekstremt tiltro til det på en måte.
Ja.
Så jeg, og så har jo man ekshibisjonisme og alt sånt. Det har jeg, jeg liker den delen av det også, men det, jeg har nok jeg har stolt veldig på at hvis jeg... Eller, og kanskje beholdt litt den der uselvbevisstheten som barna har når de finner et eller annet som de liker, liksom, at du ser ikke deg selv utenifra for tidlig i prosessen, for det kan være så drepende.
Ja, det kan være slitsomt. Ja,
si det, altså. Nei, dette blir teit. Utenifra, og det er et veldig viktig poeng, å se seg selv utenifra, ja.
Du må bare
være inni.
Og det tror jeg kommer fra litt sånn at du har fått... bekreftelse da, som er varm og fin fra hjemmefra. Jeg har tre eldre søsken som noen ganger har himlet med øynene også, men med veldig varme.
Ja.
For jeg har alltid hatt et godt publikum, ikke sant? Men spesielt min mor, ja.
Men de hadde ikke et godt publikum, er det det du sier? Eller du fikk...
Ja, det kan du si, jeg vet ikke. Ja, jeg er nok litt attpåklatt. Ja, jeg er nok litt attpåklatt. Mm. Vi har nok kanskje vokst opp i litt, ja, i litt forskjellige... forskjellige virkeligheter på en måte. Eller, ja, det er litt interessant det da. Men jeg har...
Det er morsomt at de himlet med øynene.
Ja, og det var med god grunn. Liksom. Med god grunn. Altså, for
du var mye?
Ja, jeg var det. Og jeg hadde jo... Altså, det krever jo litt selvtillit å gjøre alt dette. Og i begynnelsen så er jo den selvtilliten basert på veldig lite. Ikke sant? Selvtilliten er bare basert på iveren. Og det var jo mange, mange år før jeg hadde noe verdt å melde, på en måte. Men allerede...
Men du meldte?
Men jeg meldte, ikke? Ja. Og jeg hadde jo helter som jeg så opp til, liksom, som jeg på en måte agerte deres mine, da. Enten det var Morten Harket, eller David Bowie, eller hva det var, ikke sant? Så jeg siktet jo høyt ganske tidlig på, liksom... ja, er ikke det sånn de gjør det? Og så gjør du det til, eller du spiller i... noe som er helt jævlig i 12 minutter og kaller det kunst, altså jeg var veldig sånn, så det var en del familiebesøk som ble fullstendig på en måte kuppet av min kunstinstallasjon da. Så mine søsken himlet med øynene med god grunn altså. Ja.
Veldig gøy,
veldig, ja, veldig gøy. Kult, det er sånn en gammel psykoanalytisk teori som snakker om det grandiose selve, at man trenger liksom veldig som barn og liksom blir møtt på at ja, dette er kjempebra, dette, liksom, bare nettopp for at det er basert på veldig lite, ikke sant? Men det skal bare få lov til å være der, for det er en sånn livskraft som vi trenger senere. Og så vil vi justere oss på en måte, ikke sant? Ja. Så det er kjempekult.
Men du fikk bygget en god selvfølelse, eller ikke det
ja,
dette
det
handler om?
Ja,
du har en god følelse rundt ditt eget selv.
Absolutt.
Det er det jo ikke alle som får.
Nei.
Jeg har lyst til å løfte det opp til å handle om musikk generelt. Ja. For du nevnte det, du har skrevet flere bøker, både for barn og voksne.
Ja.
En liten parentes. Hva er det du får av bokskriving som du ikke får av musikkproduksjonen?
Altså jeg har alltid likt å skrive. Det var en del av musikkinteressen min når jeg var 10, 11, 12 år, var at jeg skrev anmeldelser. Altså bare å lage det min egen blekke liksom da. Så jeg har alltid hatt
du hørte plater og anmeldte dem liksom?
Ja, for jeg leste nesten ikke bøkene jeg var liten. Jeg leste bare musikkblader. Engelske og amerikanske og norske musikkblader. Så alt så hadde med musikk. Og jeg satt på musikkbiblioteket og leste bøker og musikk. Altså så det har alltid interessert meg. Så jeg har nok hatt en liten sånn musikkjournalist i meg da. Så den essaysamlingen er jo en samling tekster og essay som jeg har skrevet opp igjennom da.
Som heter Alle sanger handler om deg.
Ja, Alle sanger handler om deg.
En nydelig titel.
Så der er det jo litt på en måte den musikknerden også da, på en måte, som får skrive seg ut. Og så blir jo det også fortellingen litt om meg selv på en måte, i min egen barndom og så. Jeg skriver jo så klart, jeg kan jo være mer personlig enn en vanlig musikkjournalist på en måte, og jeg er jo ikke musikkjournalist, så det blir jo jeg skriver jo om andre artister, men gjennom de så skriver jeg om min egen oppdagelse og litt mitt eget liv også, så det føles på en måte litt som to sider av samme sak, men det var veldig befriende for meg å dyrke det når jeg skulle samle denne boken og, og det var mye arbeid, men det å jobbe tett med en redaktør, det hadde jeg jo aldri opplevd før, ikke sant?
Nei,
å jobbe
akkurat.
Tett med en som like tett på ordene som du selv og mm. prøve å lage en helhet av det, men også da å bare bli bedre på og mer kritisk på en måte til den måten å uttrykke seg på da, men uten at det skal bli en sang av det, uten musikk rett og slett.
Mm. Ja.
Altså teksten, ja. Det er bare
teksten.
Den bare
teksten. Ren, ja, for ja. Ord er en veldig, veldig viktig del av din produksjon.
Ja. Og det har gjort, jeg tror det har gjort at det har blitt enda viktigere på en måte. Jeg tror ikke Avatars of Love hadde blitt, Avatars of Love hadde ikke vært for at jeg skrev alle sanger handler om deg.
Nei.
Før, for det gjorde et eller annet med, også kanskje i selvtilliten, at faen, jeg kan jo skrive, jeg kan jo uttrykke mer enn jeg gjør. Ja. Jeg kan uttrykke meg med mer presisjon. Men det var befriende å bare jobbe med tekster som ikke skal bli sang, og som ikke forholder seg til sangstrukturen og begrensningen, så det. Og som også ikke skal framføres. Ikke sant? Ikke sant? Det skal ikke bli en... Det skal ikke stå på scenen.
Du er ferdig med det når den er levert, ja. Liksom. Mm.
Det var en veldig sånn... Ah. Så da jobbet jeg på med det, og så ble den boken... Det var en veldig... givende og lærerik prosess. Jeg følte jeg vokste veldig på det da. Så, og så parallelt med det så har jeg jobbet med to barnebøker som er illustrert veldig, veldig nydelig også da. Så der er du i samspill med et annet element, og så skriver jeg på rim da. Så de er jo litt sånn klassisk og gammeldags da,
ja.
Så der bruker jeg litt mer musikaliteten.
Ja. Men tilbake til essaysamlingen. Alle sanger handler om deg. Gjør de det?
Altså oppdagelsen som jeg gjorde når jeg satt jo da med alle de, boken var mer eller mindre ferdig og jeg fant ikke titel, og jeg synes det, jeg ville prøve å gjøre det, men en gang du hører ordet essaysamling så høres det liksom ut som en
er litt skummelt da,
ja, ikke sant? Det er ikke veldig romantisk eller forførende på en måte, så jeg prøvde også å finne en titel som kunne være en god låttitel på en måte også. Altså noe som, og en titel på en skjønnlitterær bok der på en måte. Og jeg brukte mye tid på det, men midt på natten, jeg husker det veldig godt, jeg var hjemme i Bergen, på den tiden så bodde jeg i Los Angeles, og så var jeg hjemme i Bergen hos min mor, jeg var sikkert i studio eller noe sånt. Og da pleide jeg å bo hos min mor, og så... satt jeg på kvelden og myldret og hadde skrevet masse titler og ditt og datt og gikk gjennom og streket ut og alt sånn. Og så hadde jeg noe som må ha minnet om alle sanger handler om deg, og så var det et eller annet der, men jeg ga opp, og så la jeg meg til å sove, og så bare våknet jeg. Alle sanger handler om deg. Og da følte jeg liksom, ja, altså, og det var jo fordi at dette, det oppsummerte denne, det som jeg oppdaget å være sant i mitt, min omgang med musikk da, annen enn min egen. At all musikken som betyr noe for oss, ser vi oss selv i. Vi finner oss selv i. Den setter ord på noe vi opplever.
Mm. Hvis den ikke treffer noe i oss heller, så er den jo ikke så interessant.
Nei, ikke sant? Det handler om noen andre.
Nettopp.
På en måte. Det angår noen andre.
Liksom, ja,
så det er et eller annet med det at vi leter alltid etter oss selv, på en eller annen måte, i musikken.
I musikken,
ja. Og det er jo på en måte egentlig ikke noen revolusjonerende tanke, så klart gjør vi det, men jeg letter da etter en setning som oppsummerte det, og så er jo det en veldig romantisk titel da også, altså.
Ja, helt nydelig titel, og så favner boken veldig fint,
ja,
må jeg si.
Det jeg følte at da, ok, nå, det handler denne boken om.
Ja, for dette med musikk, det er, jeg tenker på at vi har vel ikke noe som favner menneskets reise bedre enn musikk. Jeg bare tenker på, altså det første et spedbarn opplever, altså man synger vuggesanger, ikke sant? Sangen til mor eller far roer ned barnet.
Ja, det er noe veldig sånn lindrende med det.
Veldig lindrende. Ja. Og det å synge sammen, vet vi også har en veldig helende kraft.
Absolutt.
Og lytte til musikk, men også i den andre enden av livet, altså demente kan jo ha glemt absolutt alt, men hvis du setter på en sang, som var viktig for dette mennesket, så de husker teksten, altså de husker melodien, de skjønner når de synger feil. Dette har jeg jo selv opplevd med min egen mor, at hun husker ingenting, men noen låter vi kan synge sammen, Og hun husker jo, og hun tar seg I det hvis hun synger feil, hvis hun ikke treffer tonen. Mm. Nei, 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 nå synger jeg, nå tok jeg feil. Hva det for noe?
Oi, det et vanskelig spørsmål.
Hvorfor sitter musikken så sterkt I oss liksom?
Jeg vil, ikke så veldig overraskende for de som har hørt meg snakke et par ganger nå, men jeg vil jo si at det nok en gang handler om følelser, at det setter seg I oss når det har en følelse som knyttet til det. Mm. Ja. Det all hukommelse preget på den måten, at de tingene vi husker ting som har vekket noe I oss på godt eller vondt. Det de, ja. Liksom, og jeg tipper at hvis du har hørt en sang som ikke ga deg noen ting, bakgrunnsmusikken, platt poplåt som ikke ga deg noen ting, så husker du den heller ikke, og da vil du heller ikke bli rørt og huske den når du gammel, på en måte, ikke sant? Men vi husker den gode opplevelsen vi fikk når vi fikk en lindrende barnesang ved Vogga, ikke sant? Ja, ja, ja. Eller vi husker sangen vi hadde på når vi hadde kjærlighetssorg eller da vi var dypt langt nede og hadde det for veldig vondt. Det noen sanger vi ikke orker å høre på igjen, fordi det tar oss tilbake til en eller annen tilstand som vi hadde da, og da det nok en gang leggende stort sånn at de sangene vi liker de der hvor artisten klarer å formidle en følelse eller et budskap, der de står for det de mener og formidler, og du hører det I stemmen, og det treffer et menneske, altså mennesket mottar det, og det resonerer med innsiden min igjen, altså at det gir meg noe, litt sånn som vi
du
snakket om
sett,
I sted.
Du blir sett, rett og slett.
Det derfor for eksempel Tom Waits kan synge en låt surt og halvgærent, Johnsburg, Illinois for eksempel, det så surt liksom, men det så rørende og fint. Og hvis du hadde satt en annen til å synge den som ikke levde seg inn I hva det betydde for den, så det et helt meningsløst platt cover.
Ja.
Altså det må liksom formidle et eller annet, og jo mer, altså følelser, det språk mellom mennesker, det språk.
Mm.
Og hvis det klarer å formidle, så vil det lagres I større grad, fordi nervecellene våre fyrer rett og slett med, vil jeg tenke, jeg vet ikke.
Ja.
For det det var et presis svar, det var kanskje jo, litt protet svar, men jeg vet ikke.
Jeg har lyst til å komme tilbake til det, for du sa I stedet vi snakket på telefonen, Aksel, at musikken også, dette med at demente husker musikk.
Ja, ja. At vi ser at musikk prosesseres
mens
også.
Mens jeg har glemt alt annet.
Ja. At det litt sånn, man ser altså musikk prosesseres I andre deler av hjernen da. Jeg tror det øvre, hvis jeg husker rett fra grunntak, for noen arresterer meg hvis noen sitter hjemme med biologi I psykologiboka, og så kan de arrestere meg på det. Men øvre, høyre parietallapp, altså bak issen, der, det området det her, der er veldig viktig.
Ja,
det veldig viktig for musikk. Mm. Og du ser at når folk skader seg I trafikkulykker og sånn, der så kan de miste evnen til musikk. Ja.
Ja.
Og så temporallappen og hukommelse og sånn andre steder, det på siden på tinningene. Så du ser at det forskjellige hjernedeler, ja, og så det også dette med lært hukommelse, altså hva kan man kalle det da, automatisk hukommelse, litt som å lære å sykle, liksom, som man kan lære sangen litt som å lære å sykle, at det sitter I kroppen, det automatisert. For eksempel, jeg kan spille, hvis jeg spiller en låt som jeg ikke har spilt på kjempelenge, så bare, den, hvordan var den? Og så begynner jeg å spille, og så bare kommer det. Og så bare sitter det I fingrene,
sitter
liksom.
Fordi
det noe som innlært på et litt sånn dypere nivå, som litt annerledes enn det som kanskje, hvis man for eksempel strever med hukommelsen når man blir dement, da, ikke sant? Altså, det det andre deler av hjernen, vet som ikke, noe sånt, kanskje?
Ja, det høres logisk ut, det. Men dette med musikk og følelser, Sondre, det vel ikke fremmed for deg, holdt jeg på å si? Eller at det
nei, altså, det så har jeg på en måte, det har alltid vært følelser, så klart følelser og identitet har nok vært musikkens viktigste rolle I mitt liv. Men at det ganske tidlig har jeg blitt veldig interessert I mine egne følelser. Fordi at jeg har hatt et formål med det. Jeg skjønte jo ganske tidlig at disse sangene jeg hører på, de handler jo om følelsen til han eller hun som har skrevet dem. Mm. Det handler jo om store ting og dramatiske ting. Så jeg ble ganske tidlig veldig sånn ivrig etter å skrive dramatiske sanger, men jeg hadde jo ikke opplevd veldig dramatiske ting, ikke sant? Så det nesten så at liksom, jeg ble ganske tydelig interessert I at noe skulle skje, ikke sant? Som har emosjonell impact. Mm. Og noe skal skje som jeg kan prøve å forstå. Men jo mer jeg skriver nå, så føler jeg at det handler om å forstå seg selv også. Da. Men det har jeg har en sånn gående dialog med meg selv gjennom sangene fra jeg var veldig ung til nå. Ikke sant? Det er en sånn pågående samtale nesten, der du hele tiden kan drøfte og prøve å uttrykke og forstå deg selv. Det tror jeg har vært veldig verdifullt for meg.
Ja.
Og så blir du litt og litt bedre på å kanskje forstå. Og kanskje litt og litt bedre på å formulere det presist på en måte. Og det gjør jo også at du blir interessert I psykologi. Jeg har jo ingen utdannelse, jeg har jo ingenting på en måte, men jeg har jo synes det har vært så spennende å gå til psykolog, fordi at så klart fordi at man kanskje har et problem man ønsker å snakke om, og man har en periode eller alt sånn, og det har jeg gjort flere ganger, men også fordi at jeg lærer så mye, og jeg lærer noe meg selv, og jeg lærer noe som jeg tror er bra for låtskrivingen min også. Ja. så det henger jo liksom litt sammen, da. Det en sånn merkelig...
Men det for jeg tenker at det så viktig også å høre menn og idoler som deg og stå for at du har følelser, hvis jeg kan si det. Ja, men skjønner du hva jeg mener? Ja, ja, ja. For det jo en sånn greie om at menn skal liksom ikke føle så mye, eller de skal skjule det. Men det gjør ikke du.
Nej, jeg har alltid følt meg som en, altså der, ja, jeg har følt meg kanskje litt I utakt med ja, ideen om hva en gutt skal være. Men jeg har vel, og det har jeg enda ikke helt forstått hvorfor, men jeg har liksom stått I det ganske, jeg husker, jeg har en venninne som jeg jobber litt med, og hun sier, det helt utrolig at ikke du var et mobboffer, Sandre. Nå må du høre liksom om hvordan jeg har vært, og hvordan jeg har levd, og hva jeg liksom, jeg skjønner det, jeg bare fatter ikke at ikke du blir mobbet. Og det jo en ganske sånn grusom tanke, liksom, at bare fordi at du, for eksempel da, har følelser, eller interessert i musikk, eller, og også, jeg kledde meg ofte på helt spesielle måter, og opptrådde på spesielle måter, og Ja, absolut. Jeg var på ingen måte
Du la av, du hadde aldri forutsetning for å bli mamma
Ja, liksom, exakt Men, I den verden som vi lever I og man kan jo kanskje tenke at forhåpentligvis det noe som på en måte det der bildet av hva en gutt skal være på en måte heldigvis I utvikling og utvidelse men jeg var jo en gutt på 80- og 90-tall liksom så jeg vet ikke altså jeg vet ikke hvorfor
Ja, vel kanskje denne vidunderlige selvfølelsen du fikk med deg hjemmefra, da, som gjorde at du bare bakket noe?
Ja, jeg vet ikke. Jeg har I hvert fall hele tiden hatt mitt prosjekt, og det jeg skjønte jo... Jeg synes det var veldig sånn... Alle de fotballguttene var så like.
Åja.
Og jeg kunne ikke skjønne...
Hvorfor skal man være like?
Ja, de var så like, og alle var så humørløse.
Åja.
Og jeg synes jo... Jeg likte veldig godt å være morsom. Ja. Selv om jeg var følsom og holdt på med musikk sånn, så synes jeg at og jeg kunne noen ganger bli litt sånn revet med jeg husker jeg selv på ungdomsskolen av å prøve å være morsom I timen og sånn så du blir litt sånn beruset av å få klassen til å le og sånn så jeg har liksom kjent de begrensningene også men jeg husker jeg tenkte jeg har ikke lyst til å være en sånn humørløs, alvorlig, tøff gutt på en måte
Ja, det så kult
For det synes jeg
det, det utrolig bra og det så bra budskap til unge gutter I dag
Absolutt
Ja, altså, men så klart jo, noen ganger så var jeg jo litt frustrert over at de fikk jo kjæreste Jeg ble alltid venn med jentene men de tøffe, humørløse guttene de fikk kjæreste liksom. Ja. Men jeg prøvde å være to mot mitt eget prosjekt da
Du prøvde å komme ut ordet I sted, Aksel, jeg beklager, jeg kjørte elegant over deg.
Fint. Men det, du kan ikke, det var ikke noe viktig. Nei, jeg synes det er veldig fint det du sier, Sandra, så det høres ut som, ja, du gikk rundt og var, ja, du var glad I musikk, du var emosjonell, du var liksom, du gikk sånn, jeg føler som bildet av liksom, veldig sånn tro, på en måte med innsiden, litt sånn, med klangbunn på en måte. Og så kan dere snakke om at man kan jo bli straffet for det, ja. Hvis man vokser opp I et uheldig miljø, eller man kan bli... slått ned på for å være følsom eller for å ha andre opplevelser og sånn, men så ble du ikke det, ikke da ble ikke det dempet, eller kanskje, ikke, jeg vet ikke om det, man ble det, og så ble det ikke på, eller jeg vet ikke, men det på en måte, det det som så synd, ikke sant? For hvis det går gutter rundt der ute og for eksempel følsomme eller sånn, og så blir de straffet for det, og så demper de den delen av seg, så det veldig vondt og veldig synd. Og det demper den kraften, da blir man mindre ivrig og mindre selvfølelse igjen også, ikke sant? La folk få være seg selv.
Ja, det er jo da man virkelig kan blomstre. På en eller annen måte så har jeg nok vært både heldig og trygg på, og så det jo så klart enkelte ting som har vært komplisert og vanskelig, men jeg har nok, når jeg ser tilbake så ser jeg også at på en måte musikken og på en måte hele rommet som handler om musikk og uttrykke seg og opptre og på en måte skape seg selv, som vi snakket litt om i boken også. Det har vært et sted der jeg ville være helt fri.
Ja.
Og at den friheten, den er så viktig, liksom. Altså, ja. Den, og da er det også fri fra familiens forventninger og alle andres behov og alt sånt. Det rommet som musikken gir meg, og det, sånn er det fremdeles den dag i dag. Det er jo et litt merkelig prosjekt nesten å drive med som voksen. En sånn, jeg kan nesten ikke få nok frihet rundt musikken min, for den skal... Så jeg er veldig var på det, da. Og det men det har jeg nok kanskje dyrket litt sånn tidlig også, da. For det, jeg husker, jeg gikk i gutteklasse på hele barneskolen, for det var så få jenter på det kullet. Og da husker jeg, det var vinterferien før OL på Lillehammer i 94, så hadde jeg noe jeg ville dele med klassen da i siste time, da hadde vi sånn kosetime, ikke sant, før vinterferien. Da ville jeg dele med klassen en liten opptreden. Da gikk jeg i fjerde klasse, kanskje. Og da hadde jeg genser over, men så tok jeg av meg genseren, og da hadde jeg en skinnvest. Og så var jeg naken under skinnvesten, og så hadde jeg skinnbukser. For dette var jo...
Fjerde klasse, hvor gammel er man da? Var du da?
Ja, jeg var vel 8, 10, 12, ja, kanskje, ja. 11. Men dette var jo da kostymet til Morten Harket.
Ja, nettopp.
På den tiden, i 93-94. Og så gikk jeg opp, og så sang jeg a cappella Se ilden lyse av Sissel Kyrkjebø.
Wow!
Det, shit! Når jeg tenker tilbake
på det... Hvor kom det fra?
Kraft.
Ja, exakt. For det, nå var det OL, og jeg følte, ja, kjekt, og vinterferie, og den hadde jeg hørt på, liksom. Og vanligvis så sang jeg liksom et eller annet aha-relatert, men nå skal jeg synge... vi skal ha en lille seremoni. Og det jeg tenkte virkelig ikke over at det var feil, eller kunne være pinlig eller noe sånt. Så jeg var nok ganske insisterende på. Og da var jeg en klasse foran bare gutter.
Hvordan responderte
du? Ja, det lurer jeg også på. Hvordan gikk det?
Jeg husker ikke, det var ikke sånn at folk kom og high-fivet meg etterpå, men jeg husker aldri at jeg fikk noe negativt.
Nei, ikke sant, men det er det som er så fint, synes jeg, altså. Og du sa i sted liksom, altså, mens jeg skriver, at de kunne himle med øynene, men de gjorde det med varme.
Ja, da, og det handler jo kanskje også om, ja, at man har et visst sånn, du tar ting i beste mening, da. Så det er ganske vanskelig å fornærme.
Ja, jeg bare, det minner meg om er boken, filmen, er det About a Boy?
Ja.
Med han... lille gutten som har denne moren som sliter veldig og som han er så utenfor.
Den er så fin, ja.
Den er helt nydelig, men han går altså opp på scenen for å synge Killing Me Softly, tror jeg det er, med gitar, og Hugh Grant som spiller da, denne kompisen som han blir kjent med, skjønner at han bare, det er sosialt selvmord, og går inn og hjelper. Det er så utrolig vakker scene.
Ja, det var ikke sånn, lordløst.
Det var åpenbart ikke sånn for deg da.
Nei, jeg følte at nå har jeg gitt noe til fellesskapet.
Men det er jo noe så flott etter, for det handler jo om hva trenger man da, når man vokser opp. Jeg synes det er noe så veldig så fint, sånn aksept, varme, godta, liksom bare at la barns kraft få være der, for det blir sånn veldig sånn stort, ja. Altså det sånn, da vil de skape, og da vil de få tro på seg selv, og det er sunt.
Det blir nesten på gråten.
Ja, for jeg vet at det også er vondt å se motsatsen av det.
Og
det er flere som har det sånn, på en måte. Det er ikke alle som hadde vært så heldige med klassen sin.
Nei, og det er jo mange ting som spiller inn da, at man er... Kanskje man... Hadde man hatt litt mer støtte hjemmefra, så hadde man hatt styrken. Hadde du hatt litt mer... støtte på skolen, eller fra kompisen, eller venner, og sånn. Du trenger kanskje bare ett av de, for å ha liksom, styrken, den usynlige styrken til at det er selvfølgelig at jeg er sånn, og du er sånn, og det er greit, liksom. Ja. Så det er jo veldig ofte, kanskje det kan være en lærer, eller en forelder, eller en søsken, eller bare at man har vært heldig og vokst opp i et nabolag, det er en god sammensetning med folk, liksom. Men det er veldig kjørt, for det er jo sikkert flere eksempler på at det ikke er rom for det, liksom.
Mm. Men jeg har et spørsmål til dere begge, som handler om meg.
Ok.
Alle spørsmål handler om deg.
Alle spørsmål handler om meg. Veldig bra. Det er boken jeg skal skrive.
Mm.
Det er historien om Pia.
historien om Pia. Alle spørsmål jeg stiller handler om meg. Eller deg, var det. Ikke meg. Mm. Nej, jag bara det är möjligt det är andra som har det sån. Jag vill tro det att jag inte är så unik att jag är den enda som har det sån, men jag kan slita med att höra på musik när jag har det vondt. Och jag är så misundlig på de som finner mycket tröst I musik, men det är akkurat som när jag är nede så är det som om det går igen en smäll igen en dör. Jag klarar inte att det blir bara vondt att höra på musik och det är så irriterande. Mm. Kan ni hjälpa mig med det? Eller varför tror du det är sån? Vad är det som sker där?
Ja, jag tänker ju att man först och främst så ska man bara lytta till det kroppen och sin vill ha I en vär situation och jag har inte det alltid sån att jag vill höra på musik. På samma alltså när jag är trist eller lei eller när jag går igenom när jag uppenbart är igenom ett land fält som har en annan bearbetelse av sorg eller vad det. Så du ska ju bara först och främst lytta på. Jag känner aldrig att det är sån kanske det är där också är lite sån annorlunda. Jag känner ofta folk är väldigt kategoriska att ja, jag är sån och när jag är sån då likar jag det och när jag är sån jag likar det sån någon gång. Någon perioder så likar jag att löpa utan att höra på något. Och det är kanske för att då har jag jobbat väldigt intensivt med musik. Ellers, jeg orker ikke å høre noe, jeg orker ikke å høre podcast. Nei. Og så plutselig har jeg et halvt år, der hører jeg bare på podcaster når jeg løper. Mm. Altså, og samme også med sorg eller med vonde tider, så jeg vet ikke, det handler jo mest kanskje bare om å være I kontakt med hva trenger du liksom? Så du skal ikke ha dårlig samvittighet for at ikke du trenger musikk, men du skal jo vite at musikk kan trøste. Og det har jeg kjent på veldig med Avatars of Love ja, egentlig hele den det, I titelsporet på platen på Avatars of Love så kommer det en lang remse med låter og artister alle de for meg trøste så det egentlig bare en tribute til
alle de som har trøstet deg
til musikken som har snakket for meg når jeg selv ikke fant ordene og til å hverken forstå eller lage jeg var ikke klar til å lage musikk selv men jeg trengte og da hadde jeg en vanvittig appetitt eller det har jeg jo I perioder kjempeappetitt på musikk men da tenker jeg særlig på en sånn liksom kaotisk sommeren 2020 så på all den musikken tok jeg med meg videre og så når jeg da begynte omsider å lage alle disse sangene selv på Avatars of Love så ble det måtte jeg ha med en del av den musikken som hadde vært trøst så på en måte kanskje det eneste tipset jeg kan gi liksom være åpen for at det ikke bare en ting og du ikke bare du har ikke bare ett behov når du trist, og det ingen musikk. Kanskje være åpen for at den sangen, kanskje jeg trenger kun å høre den.
Den, en gang igjen og igjen.
Ja, igjen, absolutt. For det lov. Jeg pleier vanligvis ikke å være sånn at jeg må høre ting om og om igjen. Men da var jeg en periode sånn, jeg må ha den igjen. Jeg skulle ønske han var en time lang, ikke sant? Og så gikk jeg hen og lagde en plate med veldig lange sanger. For jeg trengte å ha mye plass til både ordene, men også til å selv leve I sangene. Og det hadde jeg lyst til å tilby noen andre også, på en måte. Men det jo kanskje ingen regler for hva...
Nei, jeg vet at det ikke noen regler. Jeg bare skulle ønske... For jeg vet at det ligger mye trøst der.
Ja.
Hvis jeg åpner opp for det. Men jeg bare... Men det kanskje jeg har hørt på feil, prøvd å høre feil musikk.
Det kan være så mye da, det, synes jeg, det var veldig fint svar. Altså, det handler jo om hva det vi trenger, og hva det vi søker til på en måte. For noen ganger så kan jeg sette på musikk for å få trøst, ikke sant? Altså, for den musikken gir ord til en opplevelse jeg har, så jeg føler meg mindre alene. Ja, det et behov. Noen ganger setter jeg på musikk som gjør det større, for at jeg skal utforske det. Mm. Jeg kan også sette på musikk som at jeg vet at denne sangen vil gjøre meg glad. Nå trenger jeg å løftes, og denne får jeg, da får jeg en indre jubel, og så blir jeg glad. Mm. Og så kan jeg også tenke at noen ganger så bare, nei, nå vil jeg bare ikke ha noe musikk I det hele tatt, jeg vil ha noe stille. Mm. Så det handler jo kanskje litt om sånn emosjonell stil også, for det kan også være vondt å få ord til sin smerte.
Ja, men det kanskje, kan være vondt. Kanskje det at det blir vondere av det.
Ja,
at det forsterker,
ja,
det tror jeg jo. Eller at smerten blir...
Bør du ha instrumental musikk, kanskje?
Ja.
Ja, ikke sant? Kanskje ikke ordene.
Kanskje ikke ord, ja.
Mm. Det kan liksom være, det kan være ganske vondt at andre, på samme måte som at det noen ganger kan det være vondt at noen forstår. Mm. Fordi det får fram følelsen. Mm.
Du ikke klar.
Og hvis den følelsen egentlig ikke, eller den vond, eller jeg orker ikke å håndtere den, eller jeg vil ikke ha den der, så kan det faktisk være smertefullt, samtidig som det egentlig ment å lindre. Og jeg tror på sikt også lindrende, altså. Det tror jeg, jeg fan av å sette ord til følelser og opplevelse. Men det kan være vondt I øyeblikket.
Ja, ja. Ja. Ja, men det faktisk, det faktisk en god, godt innspill det også. Altså. Mm. Jeg skal prøve begge. Eller jeg skal akseptere at jeg ikke alltid har lyst til å høre musikk. Det må, være, det må være lov.
Mm. Ja, det synes jeg lov. Ja.
Også anerkjenne at det kan være vondt, ja.
Mm. Ja, ikke sant. Ikke sant, ja. Så har jeg lyst til å spørre om hva du tenker, Sondre, om jeg opplever at skolen veldig fokusert på alle disse, altså matte, norsk, altså disse kunnskapsfagene. Men så mener jeg at det så utrolig viktig med musikk. Synes du det nok musikk i
I verden, oppsett, I verden,
ja, i skolen, eller i det vi liksom, altså det en så stor del av mennesket, så jeg synes at det burde være egentlig ha en mye større plass da, i skolen. Ja. Musikk og dans, kropp, sinn, ikke sant, at det ikke bare pugge, for at du skal bli en, ja, komme deg, ja, få en bachelor i økonomi, liksom, altså, det så fokusert mot det, synes jeg da.
Ja, og musikk jo lek, altså det jo bare en annen form for lek, og en måte å både, ja, så klart sette ord på følelser, men for barn så det jo kanskje også en måte å lære seg å heve stemmen, og musikk leder til dans, og dans jo en måte å bli kjent med kroppen. Det, så jeg tror, ja, absolutt, det har jeg ofte tenkt på også, at jeg synes det var gøy å ha musikk og sånn, for jeg følte at der på skolen så var det et sted jeg følte meg hjemme, men så var det jo ikke alltid man kjente seg helt igjen likevel, for det at, ja, men de skal jo gjennom et pensum, og jeg har jo mitt eget pensum på en måte i hodet. Men det der med også, det der med å bli ta plass i sin egen kropp på en eller annen måte, det tror jeg både musikk og kroppsøvingsfag og kanskje noe mer også på en måte. Det føles, for det synes jeg var veldig vanskelig, sånn, jeg var yngre og jeg var tenåring og egentlig inni på en måte det der å liksom, jeg vet ikke, det der å vite hva, kjenne seg liksom til stede i sin egen kropp.
Ta plass i kroppen
sin. Ja, ta plass i kroppen. Jeg var veldig, jeg var nok veldig både i hodet og jeg var i følelsene, men jeg var ikke veldig i kroppen. Altså. Det var noe jeg måtte jobbe med og som jeg synes var vanskelig. Og det kanskje også noe som litt, eller som jeg tenker på også når man snakker om sånn, det jo alltid, sånn var det jo når vi var små, så det med seksualundervisning og alt sånt på skolen, at det lærere orker ikke å ta det, og det bare en liten sånn, det ingen som vil liksom ta de pratene, men det handler jo kanskje også om at vi lærer feile ting også, når man, altså, jeg tenkte på det når man snakker om sånn med det der å særlig med, og da tenker jeg særlig med gutter, det der å lære om å respektere hverandres på en måte kropper og privatliv. Altså man snakker jo om når man hører om overgrip, om voldtekt og alt det, så tror vi snakker alt for lite om hva man gjør med et annet menneske når man tvinger seg på dem.
Altså det, hva som skjer med,
ja,
som
skjer,
med den som blir.
Og det tenker jeg, det noe som kunne vært en del av en naturlig utvidelse av for eksempel da, kroppslære og seksualundervisning og alt dette, fordi at kropp ikke bare en på en måte en sånn fysisk ting, det jo dypt knyttet til identitet og til det, på en måte vår psykiske tilstand. Og der, det føler jeg jo noe, det jo det for eksempel unge gutter bør lære. At på en måte, hva det du gjør med et annet menneske hvis du kan finne på og på en måte gå over den streken, gå over den grensen. For det synes jeg det alt for lite fokus på når vi snakker om at det for lav, det for vanskelig å anmelde noen, eller det hjelper ikke liksom å anmelde for eksempel voldtekt, alle disse tingene, og dette jo kjensgjerninger, det vet vi jo på, men det jo kjempevanskelig, men unge, særlig unge gutter, tenker jeg
burde føle det på kroppen, ja,
man bør,
egentlig.
Ja, man bør føle det på kroppen. Hva er det du egentlig du gjør? For jeg tror kanskje ikke man,
man forstår,
man forstår det. Det er veldig bra. Det er inngrepet i...
Kjempefint poeng.
Ja. Ja.
I den andres identitet, ja, i, rett og slett.
Rett og slett. Mm,
mm. Og kanskje jo mer vil hjelpe folk til å være på, ta plass i sin egen kropp ja. Og kjenne sine egne grenser, ja, ja, ja. Så vil man også respektere andres grenser.
Mer. Ja, det liksom det. Hvis du kjenner dine egne, så kjenner du... Og der det liksom... Ja. Lite där att det som är på något sätt ett lite övertrampet sekund eller en kväll att det faktiskt kan ha genklang i ja. En annan kropp och i ett annat sinne i resten av livet. Och det tror jag kanske särskilt unga gutter kanske att de förstår. Och det är en stor ting
att tänka på. Det gör vi inte bara en undervisning liksom, det måste upplevas.
Ja.
Ja, ja, absolut. Det är inte teoretiskt, det måste vara rätt och rätt fysisk ja. Upplevelse av hur det kan vara.
Ja. Ja.
Ja, väldigt bra, väldigt klok tanke.
Wow.
Ja. Tack för den.
Jo,
ja. Det bra inspel till skolverket.
Mm.
Vill jag säga.
Ja, det är jag syns också det där med det på något fysiska. Man skriver mye om hoppas jag kärlek och känslor och sinne och sånt men på den sista platen så har jag syns det varit väldigt förlösande att prova att skriva om kroppen på något sätt och det som sker i kroppen och enten det har med på något sätt något romantiskt eller sexuellt som det ofta gör i popmusik där men med alla andra ting bara prova att sätta ord på det och det har jag heller fått till kanske inte prövat på ordentligt för men det har varit lite sån genombrud
Ja.
På en måte snakke om og skrive om
veldig fint
om kroppslige ting.
Utrolig viktig
ja.
Jeg tenker absolutt. Det veldig, veldig viktig ja, nå mot slutten så jeg bare jeg fikk ikke den fysiske boka av alle sanger handler om deg for den litt utsolgt
ja, fra den forlaget. Skulle jeg tatt med for den har, jeg har et par
men jeg fikk et eksemplar av En flue fløy
ja.
Kan ikke du fortelle litt om den for den, jeg har lest den, den veldig, veldig vakker det en barnebok
det en barnebok
på rim
ja den illustrert av Victoria Sandøy
ja.
Som har illustrert begge mine da. Den første het Snømanns jul heter den som var en litt sånn liksom moralsk fabel da. Veldig gammeldags og veldig fin om utenforskap da, på en måte ved juletiden og alle snømennene som må holde seg ute og fryse. Naturligvis, men likevel.
Mm.
Men ja, En fluefløy, det en litt annen terreng. Det handler da rett og slett om en flue på ville veier, en vårdag i mai. Og så havner fluen da inn i et korps. Et musikkorps som går og spiller.
Det er så bra,
For jeg hadde liksom lyst til å skrive lage en bok på rim som handlet om musikk og musikkledere.
Og der, for barn.
For barn. Og der barn kan komme tett på instrumentene. Da.
Ja.
Og da var det, jeg tenkte, men hvem er det som kan komme tett? Hvordan kommer du tett på instrumentet? Jeg så for meg bilder da, ikke sant? Siden det skal illustreres. At liksom at jeg vil inn i en trompet, jeg vil inn i en
Altså, trombone
inn i en trombone inn i tubaen og da var det da, ja men det må være en flue så der, sånn kom den ideen da, om at ja men det må være fra et flues perspektiv og den forviller seg inn i dette det er spennende, han hører mye bråk og ståk og så inn i der, og det er jo dyr da som går og er dette korpset da, for å gjøre det litt ekstra gøy så det er en krokodille og det er en, ja giraff och allt sånt. Ja. Men så försvinner han in i då tuban är det väl och där inne så möter fluen en veps. Och vepsen är ju uppenbart missförstått, ikke sant? Vepsen, alla är rädda för vepsen.
Mm.
Och så prövar slå han veck så den har gömt sig in i tuban och där är han i ensamhet och övar där på att synge för vepsen har en nydlig röst. Ikke sant? Det är ingen som tror att vepsen har en myk, nydelig röst, men
det har han
da i en fluefløy. Og så heldigvis da, etter litt sånn klabbevab, så finner fluen da og vepsen tonen og så begynner de å øve. Så, og resten får du finne ut selv da, hvis du leser denne boken. Men det var en veldig gøy bok å skrive og tegningene.
Det lyser gjennom hele boken at det var gøy
tegningen til Victoria er helt fantastisk.
Og nå er det sånn at Aksel har jo små barn, så denne boken skal han få. Og så lurer jeg på om du nå kan signere til Aksel på direkten.
Ja, absolutt. Men er det Aksel da med X eller
K? Det er med K.
Også,
Aksel Inge kan du skrive, ja.
Aksel Inge?
Ja.
Nå forventer jeg at du dikter en sang på direkten til Aksel og Eline. Ja.
Nå blir det for meget, Pia.
Jeg skriver litt, kanskje litt sånn formelt nå.
Det går helt fint, det ikke noe problem.
Det så hyggelig å få lov til å gi Aksel noe som stiller opp her og øser av sin ja, klokskap.
Ja, så hyggelig det. Sånn, med ønske om et musikalsk liv og mye glede.
Fantastisk, altså, tusen takk. Det en god lykkeønskning. Tusen takk.
Nydelig. Sondre, det noe du har lyst til å legge til? Vi kunne snakket veldig mye lenger, men...
Ja, nei, det er veldig sjelden jeg har noe... Å legge til, for jeg føler
du får sagt så mye du gjennom musikken din og bøkene
ja,
dine.
Ja, og jeg blir spurt om mye også, så ja. Jeg ofte litt sånn tom etterpå. Jeg lurer heller på, har jeg sagt for mye nå? Har jeg sagt for mye? Jeg burde ikke sagt det, jeg skulle ikke sagt
det. Det har vært veldig fint, en veldig sånn god...
Det har vært en veldig, veldig fin time her med deg i studio, må jeg si.
Enig.
Så jeg vil bare takke deg, dypt og innelig for at du kom.
Ja, egentlig.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.